кейіптілер Азаматтылық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 14 ноябрі, кептенің 5 күні. Хабарлар күніне өмірі Язғыда тыңдамаға шақырайық. Бүгінгі программамызда мектеп тәмамламадық қайырларың арасында қатысып тұрмысы шыққан көпелер. Жасайшылар құдыл кеселінің жоқшымаларынан алыдағы әлия. Хәкіметтілер дымя. Қосынан басылап Зеленский әсенлі. Украинадағы коррупцияда Вафи юрды сарстырды ве бейлек тәдерклер. Олары сон каварлар дыңлен. Олар білен Филимен Йоғшын аны ұрған танс едерін. Нешірің чешмесі бір ай олар орсетті. Москва аэропортынны неше серіштелеріні кечірмек сейнаншығынны күман әділіп сақлынан түркмін ресмейсі Қыдыр Рахмановың қазиет селдермесіне ченлі тұссауылықты сақланмау арада қарарын көчірмесіні редакция етірді дейіп Түркмен Ньюс 12 ноябрда хабар берді. Шейлі де чешме Түркменстанның юрий тоғылықларының ве құтташы рейшлер министрі вице-премьер Рашид Мерей Demir yolları açık paydarlar cemiyetinin başlığı Rahmanov'u tutsakluktan uşatmağa çalışacağını aydıptır. 4. Oktyabr'da Domodedovo aeroportunun gümrük bağırlığını elçede dileyen neşe seri iştefüyle saklanan Kıdır Rahmanov derneğinin doğa medyanı için 4. dekavra çenli deslapki tutsaklığına da saklanır. O sağlık becerisini almak için Esentükü şehrine bariyan vaktinini üstünden geçmek için yanındaki Көмекчі әлілен біле бұр ұчорды Москва келіптір. Түркменлиусың чешмесінің тасдиқламығына көрі, Рахмановы жинайет жауапкершілігінен халас етмек ішілері білен оның егені ве Түркменстанның қоғапсыздық құрлығының векілері мешғұрланыр. Сол уақытта Демиржолдар компаниясының басшылығының аладасыне деген діңі бұлар хем дәл. Қарасыз нешірің тасдиқламығына көрі, бұл ұрдағы тағарлары Түркменстанның дашыры ішілер министрі, үкімет басшылығының орынбасары Рашид Мередовтың құт өзі ұтқыштырыр. Фергана қазиеті 24 жасли өзбекстанлы еркегі. Хақыны Украинадағы ұрыша қатнашмақты күнәл тапып 3 жыл түрме тұтсақлығыны хөкім етті. Газета Нокот ұз нешерінің хабарына өре айыпланыан орсетті неше білен бағылы жинайет үшін жазасын шеккен уақытына қару шертінамы бағылашанлығын айтты. Ол 8 айлап рус әскерлеріне азықташанлығын, яраланынлығын ве қачып Өзбекстанға қайтып келгенін көрдім берді. İş materiallarına göre cinayet cevapkarçılığına çekilen 2022 yılla kazanç etmek için Moskova'ya gidip sevda merkezlerine temizleyici olu işleptir. Sonra ol orsiyette neşe bilen bağlantılı cinayette ayıplanıp güneyel tapılıyor. Özbek rayeti Yekaterinburg türmesinde cezasını çekken vakti onun öz sözlerine göre idaranın yolbaşısı tutsakların köpüsünü yığınıp olara orsiyetin yararlı işlerine koşulmak ve Ukrayna karşı сөгіші қатнашмағы теклеу әдіптір. Ол мұна дерек тұстауылары түрмеден бошадылмауы ұрус райетлігіні уады веріптір. Азаматтылық радиосының қырғыз құрлығының хабарына көре, Баткен севтінің лейлік этрауының мақсат обасының қолайындағы қырғыз тәжік серкетінің чәгініне тікенлі сейім хайетлерін құрмағы ішлері алынып барлыяр. Севт хәкімиетлерінің мағлұматына көре, хәр қуатты Қырғызстан мен Тәжікстанның серкетінің тас 116 километріне тікенлі сейім хайетлер чекілді. 12 ноябрь әченлі Баткен севтінің чәгілеріне 115 километр 958 метр аралығы тікенлі сейім чекілді. Қырғызстанның президенті Садыр Жапаров ве Тәжікстанның президенті Эмомали Рахмон шүйілің 13 мартында Бішкекте екі ұрдың арасындағы дәулет серкеті Таки алаласыга гол чекти. Гурджистанның өңкі президенті Михаил Саакашвили Уруставдагы түрме ийине кайтарылып кетирилди. Гурджистанның жаза чаралары курулугу саясатчынын жазасын адатты тертипте Doğam ettiriyenliğine aitti. Ol 2022 yılın May ayından beri hastahanede saklanılıyordu. Saakashvili bir neçe cinayet ayıplaması oyuncu Güneyli Tapırlığı 2034 yılın apreline çenilip özüne çıkarılan kadiyet hüküm esasında ceza çekmeli. Şu aralıkta Gürcistan'ın prokuraturası 6. noyavrda ona karşı tehdit. Yeni bir cinayet işinin kozgolunluğunu ilan etti. Önkü prezidentin taraftarları onun iyidarlanmağının siyasi sebepleriyle bağlıdığına ediyorlar. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar